Ir brīvdiena. Slavenā Taksimas laukuma centrā baros teklē baloži, laiski pastaigājas jaunieši, ģimenes ar bērniem, netālu remontē ielu rūc urbji, un visam pāri izplatās kārdinoši ceptu kastaņu smarža, kas ceļas no pārdevēju metāla ratiņiem. Taksimas laukumā ietiecas arī viena no Stambulas slavenākajām – Istiklal, jeb Brīvības iela, kas pazīstam kā viens no iecienītākajiem turistu ceļiem. Un tāda tā arī ir – cilvēku pilna, krāsaina, skaļa. Te nekursē transports, tikai reizums garām aizdudina senatnīgs tramvajs. Ielā abās pusēs ir neskaitāmi veikali, restorāni, tējnīcas, kuras katlogos sarindot austrumu saldumi visās varavīksnes krāsās. Un tikai pirms diviem mēnešiem, 19. martā un starp citu tikai dažas dienas pirms teroraktiem Briselē, uz šīs pašas ielas cilvēku pilnā brīdī iepretīm lielveikalam Demiroren nogrāns sprādziens. Terorists pašnāvnieks aktivizēja spridzekli, bojā gāja 4 cilvēki un 36 guva ievainojumus, 12 no viņiem bija ārvalstu turisti. Šī bija 4. Reize kopš gada sākuma, kad Turcijas lielās pilsētas piedzīvoja teroraktus, bet Stambulā šī jau bija 2. Reize tieši turistu pilnā vietā. Iepriekš janvārī terorakts notika arī pie slavenās zilās mošejas, kur dzīvību dzēsa 13 turistiem un lielākā daļa no bojā gājušajiem bija vācieši. Gandrīz iepratīs prādziena vietai, otru pus ielai atrodas mūzikas veikals. Čātai tā stādās priekšā puisis ar rudu bārdu un uz dāma uztetovētu mikrofonu, un viņš atceras, ka iepriekšējā vakarā savu maiņu atdevis draugam, un viņš redzējis visu, kā bija.
The bomb was exploded. One of our stuff was in front of the store.
Spridzinātājs aktivizēja bumbu. Tobrīd viens no mūsu darbiniekiem bija laukā uz ielas smēķēja. Viņš piedzīvoja, kā viss notika. Pēc tam pirmais, ko viņš un vēl citi redzēja, bija bojā gājušie un ievainotie. Te visu slēdza. Vienu dienu visa iela bija cieta izmeklēšanai.
Čātai teica, ka iela vecajā dzīvē atgriezusies ātri. Jau pēc nedēļas cilvēki bijuši atpakaļ, un visvairāk viņu ierastā klientūra – turisti no Arābu valstīm, kuru te tiešām ir daudz. Puisi secina, ka tas tādēļ, ka viņu pašu zemēs terorisms un sprādzieni ir teju tik ierasta lieta, ka viņus tas vairs nespēja ne īpaši pārsteigt, ne iebiedēt. Vienīgi mazie šķērsilu veikaliņu īpašnieki joprojām esot noraizējušies, jo baidās, ka uzbrukuma gadījumā viņiem nebūs kur patvērties.
Ja tev visu laiku ir bail, tad tu nevari nekur iziet. Tev vienkārši ir jānomierinās un jāsaprot, ja tas notiks, notiks tik un tā, patīk tev vai nē. Tu nezini, kad un kas var atkal iet gaisā, bet ir jārīkojas tā, it kā nekas nebūtu bijis un nebūtu gaidāms. Tā ir veselīgāk tavam psiholoģiskajam stāvoklim.
Vēlāk uz ielas ievēroja, ka turistu vidū tiešām ir ļoti maz rietumnieku, kāds puisis no Saudi Arābijas, Azijas vārdā, kurš ar draugiem apmeklē Turciju atzīstas, ka arī viņa turku draugi brīdinājuši uz šo pusi nenākt.
Es vaicāju turkiem, vai varu doties uz Taksimas laukumu, un viņi visi kā viens, nē, tas ir bīstami, bet nu, nekas jau nav noticis.
Vairākas valstis – ASV, Izraela, Lielbritānija, Vācija un citas ir brīdinājuši savus pilsoņus labi apdomāt vai doties uz Turciju. Arī Latvijas ārlietu ministrija aicina ceļotājs rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt Turcijas lielākās pilsētas, kā arī būt īpaši piesardzīgiem tajās esot. Vai ir droši ceļot uz šo zemi, vaicāja Latvijas vēstniekam Turcijā Atims Janītam.
Tajās ļoti daudz cilvēku. Varbūt arī, ja viņš atbrauc uz šiem turismu objektiem Vidusjūras piekrastē, nu tad varbūt pārdomāt, cik daudz viņam vajadzētu iziet kaut kur ekskursijās.
Bet Turcijas turisma nozarē šis ir pamatīgs trieciens, atzīst vēstnieks Atis Janīts.
Šis gads būs ļoti grūts Turcijas turisma nozarē, tas ir skaidrs. Nu, tā labā ziņa turistiem, protams, ir, ka cenas ir gan Stambulā, gan Vidusjūras piekrastē, gan Egejas jūras piekrastē ir ļoti būtiski šogad nokritušas. Praktiski, nu, visas viesnīcas strādās droši vien vai nu ar zaudējumiem, vai tikai, nu, lai sektu savus izdevumus.
To, ka drošībai ir papildus uzmanība, liecina metāla detektori, piemēram, pie viesnīci ejām Stambulā. Tāds arī Stambulā ir pie veikala, kur notiks sprādziens. Visiem ienācējiem rūpīgi pārbauda somas. Turcijas valdība ir atzinusi, ka valsts ir ceļošanai droša un dienest par to gādā. Vēl pirms 2 gadiem Turcija grasījās pretendēt uz pasaulē apmeklētākās zemes godu. Tagad par to Sīrijas kara dēļ vēl būs jāpacīnās ilgāku laiku. Taču joprojām ir daudz cilvēku, kuri par spīti draudiem izvēlas apmeklēt šo viesmīlīgo un nešaubīgi krāšņo zemi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio no Stambules, Turcijā.